Taisām mucus ir īpaši no koka.
Kādām īpašībām ir jābūt, lai būtu par mucinieku?
Pacietīgam, diezgan stipram un arī, nu nezinu, gudram.
Vai tev mājās ir kāda muca?
Man tikai pie vectēvā kuldīgā ir.
Vai jūs zināt, kur mucas vispār izmantoja?
Lai tajās liktu siļķies un citās zivis.
Lai tie var saglabāt par šķidrumu. Lai pārvadāt kaut kādas preses ar kuģiem.
Vai tu varētu, tā kā izaugs liels, būt par mucinieku?
Nē, man tas neinteres.
Šādi seno mucinieku arodu apraksta 4. Klases skolēni Rēzeknē, atzīdami, ka nākotnē tomēr vēlētos kļūt par policistiem un citu profesiju pārstāvjiem. To, ka mucinieku arodam vismaz pagaidām trūkst pārņēmē, atzina arī Vārkavas novadā strādājošais kokapstrādes meistars metinātais un mucinieks Juris Kivlenieks.
Pagaidām nav.
Piebildams, ka pašam pēcnācējos pagaidām tikai daļā dzimuma pārstāvis.
No metinis par mucinieku tas kā dīvainā būtu.
Taču Jurim grūtības ir arī nopietnu mācekli atrast.
Visam ir parodums vispirms saskaitīt, cik naudas, cik kas moksēja, cik iztaisīs, cik nupelnīs. Nadomāju par to, kas tas pa darbu ir, kā jūs darīt.
Juris Kivlenieks ir mucinieks trešajā paaudzē, jo arī viņa tēvs un vectēvs bija šī aroda pratēji. Tādēļ viņa dzīves izvēle bijusi diezgan likumsakarīga.
Es domāju, ka lomots arbūtībā nav jau nemaz tik šoks, tik grilts. Nu, ja visu pilnīgi mehanizēt, nebūtu nekas troks, bet lielāko daļā rūkam, tu, nu, diskas nav. I galījā vajag, zinot, tomu tu kaut cik prēzis stiepus pašam, jo es augstu ir joizvalci, joizstīpina.
Mucu meistram jautāju, vai var būt, ka jaunā paudze šāda grūta darba tomēr baidās?
Nu, kuram arī nepateik tos darbs, ka tu, ka ir bijuši, nu, kad ir poļas cilvēki, jā, viss tā kā izbūtu, bet es saku, nu, ir košanā nepateik, nevalk, nu.
Tomēr Juris atzīst, ka šādu darbu darot nopelnīt ir pavisam reāli, sanākot arī uz kādu gada tirgu ar saviem darinājumiem aizbraukt, bet pārsvarā tie gatavoti pasūtījuma darbi, un te pat gatavoto ķipīšu noieta tirgus ir visa Latvija.
Latgale ir, arī Rīga ir, no Kurzemes, pat no Ventspils tolokājas ir. A pēc tolokājas, laikam, būs uz Magnitogorsku, dovana aizveda vienu ucenu, taisu šūgot, ka jimt uz otru pusi okeanu, ja atmien napieviļa, to bija Detroita kaut kurš tu te tīvumā.
Amerika.
Arī darināmo lietu spektrs ir visai plašs.
Pašlaik visam materiāls beidzēs. Kvalitātes vajadzīgos uzla nav vienkārši.
Juris norāda uz darbnīcā stāvošajiem pirts ķipīšiem.
Sokūti ar šitiem pašiem mazajiem, ir pat galis dēlīšai kūka, pat rūtaļlītas.
Juris rāda nelielas koka mašīnītes, kas, lai vērtīgais koks neiet uz zudumā, tiek derinātas no koka atgriezumiem. Līdz ar pirts tradīciju atzimšanu pieprasītas tiek dažādas pirts lietas, dažāda lieluma mucas, kausiņi, spaiņi, baļļas, kubuli.
O, pats lielokais speciāli nav pat durovus pats atāsītas. Nav varētu apgūt, varētu nesako aizgrīst. Lauka 2 metri laikam 30 vai cik tas diem. Pēc pierts, kur pasapeldētīs kubulus.
I tu visu speciāli jozavucās, vai jūs uz tumāri tavs, vai kas tā reāli apvucā?
Nu, tīši, kā pa mucam, to, nu, tas ir no tava. Pirmo muca 16 gadus uzpūr taisīju. Un to tikai pēc to, pēc tava stostiet, vai tikai tavs pēc tam jau biešku pilabotumu.
Šim amatam, protams, esot arī dažādi noslēpumi un savi aroda knifi. Katram meistaram tie esot savi. Tomēr Juris ar nožēlu atzīst, ka daudzi šie amata meistari diemžēl vairs neizmanto veco laiku tradīcijas.
Tikai kaut ko vairu godu atpakaļ. Redzēja, nu, būtībā puslējas normālā, bet tomēr tur, nu, šis tas nav veist, to, ko jau būtu mucai bija.
Juris šeit Vārkavas novadā strādā jau 20 gadus.
Armija, pēc tam Rīga, Ogri, un pēc tam jau izdarīju secinājumu, ka man tas pilsēta neinteresē, man vajadzēk smirts un klusums, un to atsagrīžos atpakaļ. Būtu dzīvot jau uz cārbaru, ja ir vēļošanos darīt, strādāt, kaut ko darbotīs, vai staigot un šeikstēt. Es teiktu, ka darba nav tam, kas vai nu negrib strādāt, vai negrib mocīties.
Lai arī mūsdienu konkurences apstākļos mūcinieka aroda pratējiem darba pietiekot, Juris Kivlenieks atzīst, ka ar jau iegūtajām iemaņām darbu atrastu arī citās nozarēs. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.